Senio, dankie meneer. Baie lekker om vanavond hier te wees. Ek het gewag vir hierdie tyd met 'n groot verwagting. Ons het na julle mooi stad toe gekom omtrent 6 maande gelede net na Kersfees en ons het hier by julle vertoef. En eendag terwyl ons uit was saam met 'n broer, 'n Tony Stromie, het ons die idee gehad dat dit goed sou wees om beter bekend te raak voor ons vertrek. En ons het gedink dit sou lekker wees om 'n veldtoggie hieronder te hou om te kry die ons almal by mekaar kon kom en 'n bietjie gemeenskap hou rondom die woord van God. En ek het baie van die broers ontmoet en ek het sommige van hulle kerke besoek en so 'n wonderlike verwelkoming gehad. En ek dink dis 'n wonderlike ding dat ons nou almal by mekaar kan kom vir hierdie paar aande om gemeenskap te hou rondom die woord van God. Ons vertrou dat dit 'n groot sukses sal wees tot die eer van God en die opbou van die doel waarvoor Jesus gesterf het. Dit is dat hy 'n kerk mag hê sonder vlek of rimpel wanneer hy terugkeer. Nou, ons verteenwoordig nie enige sekere organisasie nie. Ons kom net as die interdenominasionele om te vergader saam met elke Christen dat ons hierdie gemeenskap saam kan hê. En ons gaan bid vir die siek mense. En baie keer wanneer jy gebed vir die siekes noem, dan sê hulle 'n goddelike geneeser. Nee, ek glo daar is net een en dis Christus. Ons partykeer heg hulle dit aan jou as goddelike geneeser omdat jy vir die siekes bid. Maar ek glo nie dat om vir die siekes te bid jou enigsins meer van 'n goddelike geneeser sou maak as wat dit jou 'n goddelike verlosser sou maak om te bid vir die verlorenes nie. So ons weet dat ons nie 'n goddelike verlosser of 'n goddelike geneeser sou wees nie. Ons glo dat al hierdie groot voordele wat ons geniet vandag in hierdie Christen-ekonomie wat ons het, alles gekoop is op Golgotha deur die Seun van God, Jesus Christus. Ons glo dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor is, ter wille van ons ongeregtighede verprysel is, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis alles verlede tyd, dis iets wat God vir ons gedoen het by Golgotha. En as Christene het ons 'n reg om hierdie seëninge te geniet wat hy vir ons gekoop het. So daarom kan geen mens ander red nie. As dit so was, sou Jesus nie nodig gehad het om te sterf nie. Maar toe Jesus op Golgotha gesterf het, het hy die sonde vraagstuk vir altyd afgehandel. En elke mens, elke skepsel op aarde was op daardie eindste minuut gered toe hy gesterf het. Elke die hele prys is betaal. Dit was so nagekom dat God dit geïdentifiseer het dat dit waar was. Nou, al wat ons moet doen om hierdie te ontvang, is om dit te aanvaar, is om dit te glo en dit te aanvaar. Maar maak nie saak hoeveel hy gesterf het vir ons verlossing nie, ons moet dit self aanvaar as ons eie persoonlike ondervinding, ons eie begeerte. Ons moet wil gered word en glo dat op die basis van sy gestorte bloed, dat ons gered is, nadat ons die vereistes van die Bybel nagekom het. Ek glo in die Bybel as die volle openbaring van Jesus Christus. Nou, ek glo wel dat God dinge kan doen wat nie in die Bybel geskryf is nie, want hy is God. Maar solank as wat ons dit in die Bybel kan kry as 'n belofte, dan weet ons dit is waar, want die woord is altyd waar. So ons glo dat hy sy belofte hou. Ek glo dat hy almagtig is. Ek glo hy is oneindig. As oneindig het hy alles geweet. Hy weet alles. 1 miljoen jaar voor daar 'n wêreld was, het hy geweet ons sou hier sit vanaand. As dit nie is nie, is hy nie oneindig nie. En as hy nie oneindig is nie, dan is hy nie God nie. So ons glo dat die woord, hierdie Bybel, die woord van God is en dat jy daarom jou siel kan hang in elke fase daarvan. Dis die enigste manier wat jy geloof kan hê is om te glo. Jy het geloof moet 'n ankerpunt iewers hê en dit moet anker aan 'n plek. En niks kan meer standvastig wees as die woord van God nie, want die woord is God. Dis wat die Bybel leer. Daarom, wanneer God enige iets hier binne sê, kan een gelovige dit beklemtoon met een amen enig iets wat hy sê. Nou, omdat hy oneindig, almachtig, alomteenwoordig is, kan hy nie die een sonder die ander wees nie. En om God te wees, moet hy dit alles wees. Nou daarom, omdat ons eindig is soos wat ons is, kan ons hierdie jaar aan iets werk en dink ons het dit vervolmaak. Volgende jaar, miskien morgen, moet ons van gedachte verander, dis anders. Ons het iets beters gevind, want ons is eindig. Maar hy is oneindig. So wanneer hy een woord sê, is dit vir ewig so. Dit kan nooit verbeter word nie, dit kan nooit teruggeneem word nie. As God op die toneel geroep was in enige saak, en die manier wat God op daardie toneel opgetree het, die eerste keer moet hy vir ewig op dieselfde manier optree, wanneer hy weer op die toneel geroep word. Want as hy anders so optree as wat hy die eerste keer het, dan is daar iets verkeerd, sien hy. Dit kan nie volmaak wees nie. Sien, daarom het hy verkeerd opgetree toe hy die eerste keer opgetree het, as hy die tweede keer anders optree as wat hy eers het. Daarom, toe God een oplossing gemaakt het vir die mens om gered te word in die tuin van Eden, hulle het probeer om sy oplossing te verbeter. Deur 6000 jaar en kan nooit daarby kom nie. Hy het gemaakt op die basis van die gestorte bloed van ons skuldige slagoffer en hy het dit nog nooit verander nie. Ons het mense probeer opvoed na Christus toe, ons het hulle probeer denomineer na Christus toe, ons het allerhande soorte stelsels probeer, maar hulle het allemaal misluk. Daar is net een plek waar die mens op een gemeenskaplike terrein kan ontmoet en van aanbidding, en dit is onder die gestorte bloed van Jesus Christus. Dit was so van die begin af, want hy kan dit nie verander nie. Dis altyd die bloed, die bloed. En vandag, as ons dink, ons is anders as die ander kerel en so voort, werk dit net nie. Ons moet nog steeds daar die basis van die gestorte bloed aanvaar. En daarom, toe God op die toneel geroep is om een man te genees, het hy een man genees op grond van sy geloof. En wanneer hy weer op die toneel geroep word, sal hy die volgende man op dieselfde manier genees, of hy het verkeerd opgetree. As God ooit een man genees het, omdat hy gegloo het, en dan roep die volgende man met dieselfde soort geloof, is God verplig om dieselfde ding vir die volgende man te doen. Indien nie, is hy aannemer van die persoon, en hy het verkeerd opgetree in die eerste plek. So, julle sien terug na die woord, en ek glo dit met my hele hart. Nou verwag ons dat God groot dinge vir ons gaan doen. En ons wil sien, wanneer ons vertrek, dat een seun agtergelaat word in hierdie stad. En ek weet, julle sal een seun vir my wees, want waar twee of drie ook al vergader in sy naam, het hy beloof om daar te wees. Nou as dit nie so is nie, dan is ons allemaal verloren en die Bybel is verkeerd. Dit maak Jesus Christus hier nou. As dit nie so is nie, wat preek ons dan? Wat glo ons? Sien, hy is hier. Waar twee of drie ook al vergader is in my naam, is ek in hulle midde. Ons moet dan optree en glo dat hy hier is en optree asof hy hier is en onhou. Hy hou ons dop na ons hier vertrek ook. En ons vertrou dat elke ongeredde persoon gered sal word gedurende hierdie veldtog. Ons vertrou dat daar nie een leesitplek sal wees in enige van hierdie kerke wat hier verteenwoordig is van hierdie tyd af. En ek vertrou dat daar een oudtijdse Godgestuurde herleving sal uitbreek deur toeson hier, wat net duisende siele in die koninkryk van God sal instuur. Ek glo dis die wil van God, dis sy begeerte vanaf. En daar is geen enkele persoon wat dit op sy eie kan doen nie. Dit verg ons allemaal saam om saam te trek, om saam te bid, om saam te staan in eenheid in die gees en bid hiervoor. Roos het vir my vertel dat die kerke bidure gehou het voor hierdie diens. Ek is so dankbaar daarvoor. Dit sal wanneer julle by mekaar kom om so te bid, verander dit die hele atmosfeer wanneer ons bid. Nou, ons sal nie probeer om julle lang te hou in elke aand nie, want ek weet, julle moet uitgaan en na jou werk toe gaan. So, ons sal elke aand probeer om julle vroeg uit te laat, sodat julle die volgende aand kan terugkom. En hier is net een besoekie terwyl ons by mekaar gekom het. En ons het net die vier aande, glo ek, dis ek dink is reg, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Ja goed, vier ander, en dan eindig ons hier, in hier, dieselfde auditorium, vir 'n sakemans ontbyt, saterdagoggend, waarna toe die publiek uitgenooi word. Nou, ek's nie 'n vreemdeling nie, ek voel nie soos 'n vreemdeling onder julle nie, ek's julle broer. En so ek hoop julle voel dieselfde teenoor my. En nou voor ons die woord nader, kom ons nader die outeer van die woord, terwyl ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed.
Almighty God,
Almagtige God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat hom opgewek het uit die dood en hom lewendig gehou het vir al hierdie jare, en hy lewe vir ewig deur te regeer in ons harte vanaand, beheer te neem om ons te lei en ons te begelei. Mag ons almal oorgegee wees aan sy goddelike wil, dat hy ons mag lei in die weg wat hy wil hê ons moet volg.
We want to thank you, Father, for this marvelous opportunity to
Ons wil U bedank, Vader, vir hierdie wonderlike geleentheid om Jesus Christus voor te stel by wyse van die groot magtige geneesheer, die groot verlosser van die mens, die bevrediger van elke verlangende hart.
Health to the sick, salvation to the lost.
Gesondheid vir die siekes, verlossing vir die verlorenes. Komende koning vir die heiliges, o God, inspireer ons almal vanaand.
I thank you for these men, these shepherds of the flocks of this city.
Ek dank u vir hierdie manne, hierdie herders van die kuddes van hierdie stad, hierdie predikers, broer, wat hulle klein buiteposte het reg deur die stad, waar hulle die heel tyd voel vir die gees van God om te kom op die golf van die Heilige Gees in hulle midde in te beweeg en vir hulle te sê wat hulle moet doen, hoe hulle die skape moet lei. En vanavond blykbaar, Here, so die boodskap onder deur daar die golwe getrek het, dat ons almal saamgestem het, dat ons moet by mekaar kom vir hierdie diens. Kom nou, Here Jesus. Ons dank U vir die demare in en vir sy open arms om die evangelie te ontvang, om ons hierna te laat kom, om te aanbid in hierdie ligversorgde gebou. Vader God, ons bid dat daar nie 'n verlore persoon uit hierdie gebou sal uitgaan sonder om gered te word nie. Skenk dit weer. Mag die as die personeel van hierdie gebou en hierdie groot remade nie gered is nie. Bid ons God dat U hulle sal red. Genees die siekes hierom. Mag dit gebeur dat die mense in hierdie auditorium sal inloop en heil onder die krag van die Heilige Gees. Skenk dit, Here. Ons verlang na hierdie dinge en ons glo dis U goddelike wil om dit nou aan ons te openbaar en om vir ons U teenwoordigheid te wys dat U hier is en vir ewig lewe en met ons is vir altyd. Seën ons soos ons geringe bydra maak. Mag die Heilige Gees inkom en mag ons nie ons eie gedagtes dink nie, maar mag ons gedagtes oop hê vir die groot salwing van sy teenwoordigheid, dat ons sy gedagtes kan ken om te vervul wat geskryf is in die skrif. Laat die gesindheid wat daar in Christus was in julle wees. Seën ons onse Vader, en wanneer ons die diens verlaat vanaand, mag ons sê, soos ons na ons huise toe gaan, was ons harte nie brandende in ons toe hy met ons gepraat het langs die pad nie. Soos dit eendag lank gelede van die eerste getuienis van die opstanding soos Kleopas en sy vriend teruggekeer het van die stad af. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie mense skryf soort van skrifte neer wat die evangelis uit sou lees. En ek wil vanavond net 'n paar verse skrif neem en hulle probeer verduidelik op my nederige manier dat jy Jesus Christus mag sien. Ek wil hê julle moet nou saam met my blaai na die boek van Johannes, die 12de hoofstuk en die 20ste vers, as julle my graag wil volg terwyl ons lees. Johannes 20 of Johannes 12, 20 en 21. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, Meneere, ons wil Jesus graag sien. En dan in die boek van Hebreërs, die 13de hoofstuk en die 8ste vers. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ek wil graag hierdie 'n teks maak. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ek het Sondag aand 'n kerk bygewoon hier in die stad, een van julle goeie kerke. En hier het ek soveel probeer besoek as wat ek kon, van dat ons in die stad is en het wonderlike gemeenskap gevind en verwelkoming by die gemeentes van God, die Baptiste, die Anderson Kerk van God en nog baie wat ek besoek het. En op hierdie kerk aan die agterkant van die preekstoel het die skrif gehad soos 'n Bybel wat geskryf is: Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dis soort van 'n tema van my in die veldtogte dat ek dit sou gebruik, want ek glo die hele boek is die openbaring van Jesus Christus en hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En dan vir ek wil graag bou vir my konteks. Meneere, ons wil Jesus graag sien. En ek glo vanaand dat elke man en vrou hier binne vrylik sou voel dat hierdie Grieke ons almal se gevoelens weergegee. Want hulle het van Jesus gehoor en nou wou hulle hom sien. Ek glo dat daar geen mens is wat die wonderlike story van Jesus Christus kan hoor, wat hy nie in sy hart verlang om hom te sien nie. Dis die gelowige se begeerte is om hom te sien. Ek gee nie om of hy kort, lank of wat hy is nie. Ek het hom lief, ek wil hom sien. En die een wat my gered het en vir my gedoen het wat hy gedoen het, ek verlang om hom te sien. Nou daar is geen twyfel dat hierdie Grieke bekeerlinge tot die Joodse godsdienst was nie. Want ons sien dit was die fees van die Pasga, waar die Pasga lam geslag is. En hierdie Grieke wat onder hulle was.
Nou die Grieke waren of a very high talented people.
Nou, die Grieke was 'n baie hoogs talentvolle volk. Hulle het die wêreld gelei in kuns. Hulle is hoogs geleerd in die wetenskap. En hulle was belangrike mense. En hulle was geleerdes. Hulle het baie boeke gelees. En iets, hulle moes iets beet gekry het. Daardie in die menslike hart wat verlang om iets te vind, wat daardie groot dors kan les, wat in die menslike hart kom. Het jy al ooit gedink waarom 'n mens sal verkeerd doen? Dis omdat hy 'n dors probeer les wat God in sy hart gesit het, om te dors na hom. En dan probeer hy dit bevredig met die dinge van die wêreld. Dit sal nooit bevredig word, totdat dit bevredig word deur God self, totdat hy kan inkom en daardie groot verlange en dors kan bevredig in die menslike hart. Daar is net soveel van 'n man wat nie kan volhou. Niks anders kan sy plek inneem totdat God sy regmatige posisie in die menslike hart inneem nie. En hierdie Grieke het gehoor en het sonder twyfel die Ou Testament gelees en hulle het gehoor van die komende Messias en wat hy veronderstel was om te wees wanneer hy gearriveer het. En hulle het verlang om te sien wat God sou wees wanneer hy gemanifesteer sou word in die vlees. Hoe 'n man sou lyk wat gevul sou wees met die kapasiteit tot die volheid van die Godheid in hom sou wees. Wat sou hy wees? En hulle het gehoor van Jesus wat aanspraak gemaak het om hierdie persoon, die Messias, te wees. Wat die Jode vir duisende jare gesoek het, na hierdie komende een waar God self mens gemaak sou word in die vorm van sy seun om te kom bloei en sterf. Want daar was geen mens wat vir 'n ander kon sterf nie, want ons was almal saam skuldig. Een mens kon nie die ander red nie. Daar moes 'n man wees wat waardig was. In die ou wette wat predikers geken het as 'n bloedverwante losser, dit het hy God moes ons bloedverwant word. En hy het sy tent gekruis en neergedaal van God te wees, die God Jehovah, en het vlees geword in die vorm van sy seun, dat God gemanifesteer kon word. En waardig kon wees en ons bloed verwant, dat hy kon sterf en ons sondes wegneem om sy eie skepping te red. O, die story is so groot, daar's geen manier om te benader om die werklikheid te ken, hoe jy dit kan uitdruk nie. Daar's nie, dis nie op die menslike tong wat kan uitdruk watter liefde dit is dat God die skepper sou neerdaal om sy eie skepping te red nie. Nou ons vind dat hierdie Grieke gedors het. Hulle het gehoor, geloof kom deur die gehoor van die woord. Die Bybel het so gesê. Hebreërs het gesê, geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Nou, hulle het gehoor dat daar 'n Messias moes wees. So toe het hulle hom kom kyk. Hulle het na hierdie persoon kom kyk, wat daardie Messias moet wees, wat geglo is onder die mense, om daardie Messias te wees. Nou, dis dieselfde posisie waarin ons vanaand sit. Ons het gehoor van God, ons is geleer van God. Deur die jare het ons kerke gehad, groot kerke, groot manne, groot evangeliste, maar ek glo ons lewe in die skadu van die koms van die Here Jesus. Wanneer hierdie kerk gekom het van regverdigmaking onder Luther, heiligmaking onder Wesley, na die doop van die Heilige Gees en kom na die volmaakte kerk sonder vlek of rimpel. Dat deur daardie kerk dat God al die bloedgewaste heiliges kan terugverlos en hulle kan huis toe neem reg deur die hele eeu. En ons is die ons word meer soos Christus en meer in die minderheid die heeltyd. Nou ons vind hierdie manne wat gehonger het. Hulle het gekom om te kyk hoe hierdie man lyk. En hulle het die gevraag gevra, meneere, ons wil Jesus graag sien. Nou, hulle het van hom gehoor, ander van hom hoor praat, van hom gelees in die Bybel, maar hulle wou hom sien. Nou na my tekst, die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dan as hierdie manne om graag wil sien en God 'n weg gemaak het wat hulle verwagting bevredig kon word, het 'n weg gemaak dat hulle hom kon sien deur een van sy diensknegte. Nou as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, en ons het dieselfde opregte begeerte om hom te sien, is hy nie verplig om homself onder ons te wys nie? Nou, dis 'n baie groot stelling, maar as die Bybel nie reg is nie, waar is ons dan, sien? Maar die Bybel het gesê, hy is dieselfde, en as hy kan nie net dieselfde wees op 'n sekere manier, hy moet dieselfde wees op elke manier wat hy ooit was. Hy sê, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hierdie Grieke wil hom sien, want geloof het gekom deur die gehoor, en hulle het gekom en was tevrede gestel, weggegaan in die wete dat dit die Messias was. Nou, ons is vanavond begeer om hierdie een te sien wat ons aan kerk toe, of ons so voel of nie, en waar ons kerk, ons betaal ons tiendes, is dit aan 'n mythe? Is dit net aan 'n gebou wat ons betaal? Is hier die man wat ons pastoor is net 'n nabootser van iets waarin daar niks is nie? Is die Christen godsdienst soos Griekse mitologie of Romeinse mitologie of iets? Is dit net 'n mythe? Of is dit 'n werklikheid? Nou vir my is hierdie Bybel of reg of dis verkeerd. Elke woord is waar of niks daarvan is waar nie. Sien? En nou, as hy hierdie belofte gemaak het, dan is ek en jy nie verplig tot hierdie belofte nie. Dis nie ek en jy wat verplig is om hierdie belofte te bewys nie. Hy is die een wat onder verpligting is, want hy is die een wat dit gesê het. Reg, ons haal net aan wat hy gesê het, dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. En hier is, hoeveel hier wil hom graag sien? Nee, net om te sê, steek jou hand op, sê, ek sou graag. Nou, daar was twee daar, net twee wat hom wil sien. En hier is 200 of 300 wat hom wil sien. Wel, waarom kan ons hom dan nie sien, as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid nie? Nou, dis hoe ons daarna wil kyk. Dis of die waarheid, of dit is nie die waarheid nie. Dis hoekom ek dit die eerste keer gesê het, hier die Bybel is of die waarheid, of dit is nie die waarheid nie. Daarom, wanneer die Bybel enig iets sê, kan jy net daaraan vashou, want God is pligsgebonde aan hierdie woord, want hy was die een wat die belofte gemaak het. God het so gesê, goed, dis so. Nou, dit sal afhang van waarna jy soek. Jy kry gewoonlik waarna jy soek. Ek wil hê, julle moet dit onthou. Nou, as jy God wil sien, kan God gesien word. As jy God wil hoor, kan God gehoor word. Net soos hy gister was, so is hy vandag. Hy verander nie. Nou, herinner my aan 'n storiekie, toch is dit waar. Ek woon in Indiana, in my tuiste, ek is 'n Kentuckier van geboorte, en ons woon langs die Ohio rivier. Genoeg water gaan daar deur elke dag om blaarslaai reg oor Arizona te laat groei. Miljoene gallons water gaan verby daardie dam, en dit lyk of ons dit op een of andere manier kan herlei. Ons het meer as wat ons nodig het daar. Dis amper 'n moeras, en julle het die water hier nodig. Maar dit sal wees eendag in daardie groot millennium wat sal kom, wanneer sonde van die aarde af weggeneem is, en daardie goed reg sal wees. Daar was 'n ou visserman wat onder op daardie rivier gewoon het. Hy was 'n diaken in my kerk, sy naam was Wiseheart, 'n baie goeie ou man. En daar was 'n sekere sondagskool in ons stad, 'n goeie kerk, 'n groot goeie internasionaal bekende denominasie, 'n gemeente gawe pastoor en gawe mense. En daar was 'n sekere familie in ons stad wat na hierdie kerk toe gegaan het. Daar was 'n seentjie in hierdie familie wat baie opgewonde geraak het eendag, na hy soveel flannie grafiek voorlesings en sopoorts gehoor het, totdat hy vir sy ma gesê het, hy het gesê, mama, as God so groot God is, soos wat jy sê is, kan enig iemand hom sien? Sy het gesê, seun, jy moet dit vir jou sonnagskoolonderwijseres vra. Moeder kan jou nie daarop antwoord nie. So het na die sonnagskoolonderwijseres toe gegaan en hy het gesê, juffrou, ek wil graag vir jou iets vra. Jy vertel my van 'n groot God gesê, wat so groot is. Hy het die skelsie oopgemaak vir die Israeliete. Hy laat die son skyn en hy laat die aarde precies op tyd draai in sy wentelbaan en so voorts gesê, kan enige iemand hom sien? Sy het gesê, dis te diep vir my, jy sal vir die pastoor moet vra. So het hy by die pastoor gekom en het gesê, pastoor, kan enige iemand God sien? Gesê, hy is so groot, ek hoor jy praat van hom, van die preekstoel af. Sê hoe groot hy is. Gesê, kan enige iemand hom sien? Gesê, nee, seun, niemand kan hom sien nie. Gesê, want jy kan God net nie sien nie. Dis al, ons moet dit net glo. Wel, die kereltjie, dit het dit nie bevredig nie. So hy eendag was hy saam met die ou broer visserman op die rivier, en hulle het opgegaan na wat genoem word die 6 Mile Eiland. Dis 6 Mile Eiland van Louisville, Kentucky af, na hierdie eiland toe. Hulle het daarbo vis gevang, en hulle het 'n goeie vangs vis gehad, en op die pad ondertoe het daar 'n storm opgekom. En daar het ons baie storms, daarie nat wêreld, weerlig en donderweer, en groot reënvla. En so na die, hulle moes na die oewer toe gaan en agter bome skuil. En na die storm verby was, het hulle teruggegaan in hulle boot en verder gegaan. En dit was in die aand het of die middag liewer, en die son wat hier agter oor kan in toeson iewers ondergegaan het. Dit het sy lig in die lig weerkaats. En daar het 'n reënboog uitgekom oor die oostelike horison. En die ou visserman het sy boot geroei met sy roeispane, soos alles vars die reën het die stof afgewas, en dis 'n pragtige tyd. En net 'n man wat gewoond is aan die roeispane, kan daar die ritme van die hale van die roeispane waardeer, soos die boot sy pad deur die water baan, sy wit baard wat afhang, en het daar die reënboog bly dophou. En die seentjie opgewonde het omgekyk om te sien waarna die ou man gekyk het. En het opgelet die ou visserman, kristaltrane wat van sy wit baard afdrup. En die seentjie wat voor in die boot gesit het, het so opgewonde geraak, dat hy gestorm het na die agterkant van die boot, en vir die ou visserman gesê, meneer, ek gaan vir jou vraag vra wat nie my ma of my sondagskool onderwijser is of my pastoor my verlange kon bevredig om iets te weet nie. Hy het gesê, wat is dit seun? Hy het gesê, kan enig iemand God sien? En die ou visserman, so oorbluf deur sy, die kereltjie se vraag, het die roeispane in die boot ingetrek en sy arms om die seentjie gegooi en die trane het teen sy wange afgeloop. Hy het gesê, seun jou hart, skat, al wat ek gesien het vir die afgelope 50 jaar was God. Ja, sien, jy kan soveel van God kry aan die binnenkant dat jy hom oral kan sien waar jy kyk sien. Maar tot daar die begeerte om hom te sien, sal jy hom nie sien. Jy kan hom sien in die sonsondergang, jy kan hom hoor in die geroep van die voël, jy kan hom oral dophou, hy is aan elke kant. Maar die ou man het soveel van God binnen in hom gehad, hy kon God oral sien, en ek dink dis soort van hoe ons na God moet soek, en ons kan God oral sien waar ons kyk. Nou maar, ons is terug na Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou, hoe sou ons weet? As ek gesê, die Methodiste mense gloe julle dit, hulle sou sê, Amen. Ek sou sê, Baptiste gloe julle dit, Amen. Pinksters, Kerk van God en sovoorts, gloe julle dit, Amen, ons gloe dit, en ek bly julle gloe, ek gloe dit ook. Maar nou, wat as ons rondgegaan het in die stad om Jesus Christus te vind? Na watter soort persoon sou ons gesoek het? Nou, hy het beloof om met ons te wees vanavond. Nou, as dit nie so is nie, dan is die woord nie so nie. Jy sê, wel, dit is net nie geïnspireerd nie. Dan is die rest daarvan ook nie geïnspireerd vir my nie. Ek weet nie wat is en wat is nie geïnspireerd, as dit nie alles die waarheid is nie. Sien, ek kan dit nie uitsoek nie, dis net alles die woord van God. En nou, hy het beloof dat hy net hier sal wees vanaan, waar twee of drie ook al saam vergader is. Gloe julle dit? Dankie. Nou, dan as hy is, na watter soort persoon sal ons soek, as ons gaan soek het na hom? So ons man probeer vind het wat 'n kleed dra en lang hare en 'n baard het, so dat kon dit Jesus wees? Net enige iemand kan 'n kleed dra en lang hare en 'n baard het, enige bedrieër kan dit doen. Daar is baie manne wat 'n kleed dra vanaand, niks meer van God weet as 'n hottentot so weet van die Egiptiese nag nie. Dis reg, maar dit is nie waarna ons so soek. Ons soek wil een hooggeplaaste hê, want hy was nie. Waarna so ons soek na spykermerke en merke van dorings, enige bedrieër kan homself so aantrek soos daardie, dit sou steeds nie hy wees nie. En hoe weet ons dat hy 'n kleed aangehad het, en hoe hy aangetrek het? Ons weet het net, so hy lyk soos die skildery wat ons die skilder sien skilder. Nee, dis die sielkundige skildery wat 'n sekere man sy idee gehad het van hoe Christus sou lyk. En as ons daar volgens moet gaan, watter een sou reg wees? Daar's Hoffman, Salman en hoeveel ander? Allerander soort verskillende beskrywings van hom. So jy sou 'n bietjie verward wees hoe hy sou lyk. So hy lyk soos Hoffman se skildery van hom, Salman of sommige van die ander van hulle, ons weet nie. As Hoffman reg is, dan is Salman verkeerd, sien. Salman reg is, dan is Hoffman verkeerd, en sien, jy sou nie weet waarna om te soek nie. Maar hoe sou ons hom identifiseer? Wel, ons sou hom op dieselfde manier identifiseer waarop hy homself geïdentifiseer het in die begin, reg? Deur sy werke, deur wat hy gedoen het. As ek nie die werke van my vader doen nie, het hy gesê, moet my dan nie glo nie. Maar as ek die werke doen, al gloe jy nie, gloe die werke, want dit is hulle wat van my getuig. Hulle sê wat ek is. Ons sou dan moes uitvind dat wat hom gemanifesteer het, wat Jesus Christus gister geïdentifiseer het, sou dieselfde ding wees wat hom vandag sou moes identifiseer. Nou, ons Methodiste sou dink dat ons kerk hom identifiseer. Ons sou so dink, ons baptiste sou dink, ons kerk het hom geïdentificeer. En ons Pinkster sien, ek is allemaal van hulle, sien, dis ons sou, ons dink dat ons in hom geïdentificeer. Herinner my, ek was in Little Rock, Arkansas. Daar mag sommige van my goeie Arkansas vriende hier wees. Hulle, een aand by die Robinson Gedenk Auditorium was daar een bedelaar wat op die straat gesit het, wat krikke gehad het en hy het potloode verkoop en hy is genees. En die volgende dag het hy rondgeloop met hierdie krikke op sy skouer aan die getuig. En hy was boe in die derde balkon en hy het net die hele vloer daar boe ingeneem. Ons kon kwalik preek as gevolg van die geraas. En hy het geskree en aangegaan, was op en af in die strate en elke besigheid getuig gesit op die hoek. En hy is uitgeroep in die gehoor en die Here Jesus het hom genees. So het hy gesê, ek wil vir jou vraag, vrou broer Brennan. Ek gesê, wat is dit meneer? Hy het gesê, jy weet, hy was een Nazarener. Hy het gesê, ek het jou hoor preek en ek het gedink, jy is een Nazarener. En gesê, ek het soveel Pinksters die rond gesien, toe het iemand vir my gesê, jy is een Pinkster. En gesê, toe het ek iemand hoor sê dat jy aan die sending Baptiste Kerk behoort het. Gesê, wat hiervan? Ek gesê, dis alles waar. Ek is een Pinkster Nazareense Baptist. So dit is recht sien. Ons is gebore uit die geest van God, dan is ons broers en sisters in Christus. En hierdie brandmerke beteken niks. Ek het al die beeste aangejaag en herboe en waar ek op een plaas gewerk het en boe in Colorado. En die Heere vereniging het die vallei daar in die Troublesome rivier bewei. En ons het een drijfheining en waar die wachters hulle beeste insit. Die veldwachters staan daar en tel die beeste soos hulle deurgaan. Ek het baie keer daar gestaan met my been oor die hoering van die saal die veldwachters dopgehou. Nou daar is allerlei soorte brandmerke wat daar deurgaan. Elke brandmerk in die vallei gaan daar deur. Die veldwachter sal nie die brandmerke oplet nie, maar hy kyk na die bloedplaatje. En daar die bloedplaatje het beteken dat dit een vol bloed Hereford moes wees, of dit kon nie wei in daar die vallei nie, dit kon nie ingaan sonder een bloedplaatje. Ek het gedink een dag, terwijl ek daar gesit het, ek het begin skree, ek het gesê, jy weet, dis hoe dit gaan wees met die oordeel, hy gaan nie oplet wat brandmerk hulle het nie, maar of hulle een bloedplaatje het, dis die ding. Wanneer hy die bloed sien, kan ons ingaan, dis al sien. En ons brandmerk sal lang gelede vergeet wees in haar tyd, dis reg. Ek so bly daar hoor, dis waar. Nou wat, nou as ons kan sien hoe hy homself gister geïdentificeer het, dan sal ons weet wat hy vandag sou wees, want hy is so homself dieselfde identificeer vandag as wat hy gister was. Is dit waar? Dan sou hy die werke van God doen. Nou, hy sou nie aangetrek wees, hy sou geen sekere geleerdheid het nie, ons het geen rekord van hom wat skool toe gegaan het nie, en hy sou nie een sekere welsprekende spreker wees nie, want ons vind dat sy taal so swak was tot die gewone mense graag na hom geluister het, sien, so hy sou net een mens wees. Maar wat hom sou identificeer, sou die identifikasie wees wat die skrif gesê het hy sou wees. En dis hoe ons hom sou moes identificeer. Dis hoe hy toe geïdentificeer is. Want hy was nie enige opvallende man wat op 'n sekere manier aangetrek het nie. Hy het geen organisasie gehad waarmee hy gespog het nie. Hy het geen getuigskrifte gehad van enige sekere gemeenskap wat hy kon sê, ek behoort aan die grootste nie, of sien, hy het net die werke van God gehad wat bewys is en van gepraat is wat hom sou identificeer, en dit was sy getuigskrifte, dit was syne. Wie kan my van sonde veroordeel? En sonde is ongeloof, sien, watter een van julle kan my veroordeel? As ek nie precies gedoen het wat ek veronderstel was om te doen nie, sê julle dan vir my waar ek gefaal het, met ander woorde, sien, nou dis hoe dit vandag geïdentificeer sou word. Nou laat ons dan uitvind hoe hy geïdentificeer was in daardie dag. Was dit deur 'n sekere gemeenskap? Was dit deur 'n sekere vorm van geleerdheid? Was dit deur 'n sekere wetenskaplike merk wat hy gehad het? Of was dit deur 'n skriftuurlike bewys dat hy homself bewys het dat hy die seun van God was? Ondersoek julle die skrifte, het hy gesê, want hulle is die wat van my getuig. Die skrifte is wat van hom getuig het. So dis wat hom geïdentificeer het, was die skrif. Hoor julle dit? Dan is dit wat hom vandag sal moet identificeer, dan sou ons weet of ons reg is of nie, of dit hy was. Hy dieselfde was, so hy dieselfde doen. Nou kom ons vat nou. Ons het gelees uit Johannes, en kom ons vat dit net rustig vir die volgende 10 of 15 minute, en kyk dan of hy sal verskyn en bewys dat hy God is sien, kyk of hy steeds lewe, ons glo dat hy nie dood is. Dis een ding, ek is 'n sendeling, ek het omtrent al in elke nasie onder die hemel gepreek, 7 keer rondom, en ek het allerhande godsdienste gesien, het gestaan voor toer dokters en alle sekte, wat daar is, reken ek so ver ek weet. En toch, elkeen van hulle, Boeddha, Mohammedan, Sheikh, Jain, wat het ook al mag wees, hulle het allemaal een stichter en elke stichter is dood. Hulle kan sy graf merk en daar lee, daar sy beendere. Maar Christendom is daar een leeg graf, hy lewe. En wat goed is daarvan, ons, hy bewys dat hy lewendig is. Hy is nou hier, sien. Nou dis die ding waarop een Christen kan rus, dat ons weet dat al die rest van die graf te vol is. Maar hier die een is daar een leeg graf. Hy is nie hier nie, maar het opgestaan. En ons gaan vir die broers hier die goeie nuus vertel. En hy is hier dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Nou sal ons begin by Johannes, omdat ons gelees het in Johannes. En elke boek in die Bybel sal dieselfde boodskap verklaar. Dit moet, as dit nie, is dit nie skriftuurlik. Nou vind ons uit dat toe hy gebore is. Hier is die eerste hoofstuk van Johannes. Ons sal begin by die eerste hoofstuk. Toe hy gebore is, ons ken sy geboorte. Hoe die engel Gabriel dit aangekondig het, en Maria sy moeder, en hoe hy verwek is deur die Heilige Gees, en hoe hy op die ouderdom van 30 jaar oud gedoop is deur sy neef Johannes, of kleinneef Johannes die Doper. En onmiddellik is hy in die woestyn ingeneem vir 'n versoeking vir 40 dae, toe teruggebring in die krag van die Gees, in die krag van die Heilige Gees, het hy teruggekeer na sy bediening. En nou, hy het die disippels verbied om meer te preek of enig iets te doen, totdat hulle in die krag van die Gees gegaan het. Sien, wag julle in die stad van Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag van omhoog sien. Jy moet nie uitgaan voordat dit nie jy is nie, maar God die mense die weerkaatsing van Jesus Christus in jou kan sien nie. Dan sal die mense glo, dan, want dit sal nie jy wees nie, dit sal hy wees. En almal wat hy vooraf geken het, sal hy roep, hulle sal dit sien. My skapers ken my stem. Nou, ons let op dan, onmiddellik toe hy in sy bediening ingegaan het, ek gaan 'n paar karakters noem. Ek wil hê julle moet een ding onthou, daar is net 3 rasse mense op die aarde. O, ons het baie nationaliteite, maar daar is net 3, en dis van Ham, Sem en Jafet se mense. Dit was Jood, Heiden, Samaritaan. Ons vind uit toe die Heilige Gees se Gees die sleutels vir Petrus is, het hy dit oopgemaak vir die Jode by Pinkster by Jerusalem, vir die Samaritane en ook vir die Heidene by die huis van Cornelius, Handelinge 10:49. En van toe af was dit in die wêreld vir alle rasse, en hy het die sleutels gehad om dit oop te maak vir hierdie rasse. Nou die Heidene het nie na enige Messias gesoek nie. Ons was Heidene, ons Anglo-Sakse. Ons het knippels op ons rug gehad en afgode aanbid. En ons het nie na enige Messias gesoek nie, maar die Jode het gesoek na Messias. En die Samaritane het gesoek na Messias wat half Jood en Heiden was. Nou ons weet dat hy net kom en homself identifiseer aan diegene wat na hom soek. En dis hoe dit sal wees by sy tweede koms. Die wereld sal niks van hom af weet nie, hy sal net kom sy kerk wat in weg wees, en hulle wat nie na hom soek nie sal achtergelaat word. Hy kom net vir diegene wat na hom soek. Nou, hy het na sy eie ras toe gekom, na die Jode toe. Kom ons kyk nou hoe hy homself geïdentificeer. Die eerste ding wat ons vind was Andreas hier in Filippus. En Andreas het van Jesus gehoor. En hulle het soontoe gegaan, want hulle was disippels van Johannes. En so is hulle nou gegaan het, en hulle het sy groot werke gevind, en hulle het saam met hom huis toe gegaan. Die volgende oggend terugkom, heeltemal tevrede, dat dit die Messias was. Nou vind ons dat Andreas gaan en sy broer Simon gaan kry, wat later Petrus genoem is. Nou as jy die geskiedenis van Simon Petrus sal bestudeer, hy en Andreas, hulle het uit 'n baie godsdienstig huis gekom, die Fariseërs. Hulle vader was 'n groot, stoere gelowige. En hy het vir sy seun gesê, nou seuns daar sal komme, ons het almal deur die eeu gesoek na die komende Messias vanaf die eindste belofte in die tuin van Eden. Maar nou voor hy kom sal daar heel wat verwarring wees, want Satan sal elke vervalsing gooi wat hy kan sien om die ware ding te blokkeer. Hy doen dit altyd. Maar onthou, waar daar een vals dollar is, moet daar een echte dollar iewers wees waarvan af dit gemaak is. Wanneer jy iemand die rol van een schijnheilige sien speel en hou net, daar is een echte artikel iewers wat hy naboot. So, sonder twyfel sal dat gebeur. Maar gesê, nou seens, hier is wat jylle moet onthou. Ons moet die boodskap van die Bybel glo. En Moses ons dienskneg, die dienskneg van God wat vir ons gebooie en ons wette gegee het, hy het gesê dat die Here ons God te profeet onder ons so oprig soos hy. En nou wanneer die Messias kom, het die Bybel gesê sal hy 'n profeet wees. En jylle weet dat daar vir ons vertel is dat ons net 'n profeet ontvang nadat hy geïdentificeer is deur God as 'n profeet. En al julle Bybelleersers weet dat die woord van die Here alleenlik na die profete toe gekom het. Die woord het slegs na die profete toe gekom. En die enigste manier wat hierdie man geïdentificeer kon word, hulle was 400 jaar, Malachi was die laaste profeet. En nou het hy gesê, hierdie Messias wanneer hy kom, daar mag valse Messias opstaan, daar mag allerhande dinge gebeur, maar wanneer hy kom, sal God hom identificeer. Hy sal 'n profeet wees. Die Bybel sê, hy sal 'n profeet wees. En die Bybel het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet, sal ek die Here myself aan hom bekend maak, met hom praat deur visioene en so voort. En as wat hy sê gebeur, luister dan na hom. Maar as dit nie gebeur nie, moet dan nie na hom luister nie. Dis net so eerlik en net so, dit maak sin. As wat hy sê recht is, moet dit elke keer recht wees. Jy kan net nie raai daaroor nie. Dit moet recht wees. As dit recht is, moet dit God wees. En as dit nie recht is nie, dan is dit nie God nie, so dis nie. En so het hulle geweet om dit te glo. Alle Jode het dit geweet, die ware Jode. Maar in daardie dag het die kerk omtrent geword, soos dit vandag is, soort van sag en af op geloofbelijdenisse en klas en complicaties, gevolg van die potte gewas en soos Jesus gesê het, jylle het jylle tradities gevat en die gebooie van God nutteloos gemaakt vir jylle. Hier jylle traditie, dis wat hulle gedoen het. Baie van ons vandag, een herhaling van tyd. Nou let op hierna, toe Andreas tevrede was dat dit die Messias was, die Bybel sê nie precies wat hy gedoen het nie, maar hy het vir Petrus gaan kry of sy naam was toe nog Simon. En hy het gesê, Simon, ek wil hy, jy moet na hierdie man kom luister. Die profeet onder by die Jordaan het gesê, hierdie man sou kom. En die profeet het gesê, hy het die gees van God gesien soos 'n duif, wat op hom neerdaal. En hy het geweet, hierdie is die seun van God. En ek wil hy, jy moet na hom kom luister. Daar is 'n lig, 'n teken, wat hom volg. Ek sou nou my voorstel, Simon was 'n bietjie traag om te kom. Maar uiteindelik, toe hy opgestap het in die teenwoordigheid van Jesus, nou, dink nou daaraan, ons gaan die getuigskrifte, die identifikasie wat hy was, uitvind. En toe, ek steeds in Johannes die eerste hoofstuk.
And when Jesus saw Simon coming to him, he said, behold an Israelite.
En toe Jesus per Simon na hom toe sien aankom het, het hy gesê, kyk, Israeliet, hy het gepraat en hom geken, hy het gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jonas.
That took the starch out of him.
Dit het die stijfheid het hom uitgehaal. Hoe het hy geweet sy naam was Simon? Hoe het hy daar die goddelike ou vader voor hom gesien, wat hom so geleer het? Hy het geweet, dit moet die Messias wees. Dit was 'n profeet en onmiddellik het hy voor sy voete geval. Sonder geleerdheid, sonder enige ondervinding om dit te ondersteun. En was so toegewyd totdat Jesus Christus hom die sleutels tot die koninkryk gegee het, en om die hoof van die kerk by Jerusalem gemaak het.
For as soon as that Jesus identified himself by saying, your name is Simon,
Want sodra daardie Jesus het homself geïdentifiseer deur te sê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jonas, wat sy vader was, dit het Jesus precies daardie profeet gemaak. Petrus het dit geglo. Nou ons vind het daar een was wat daar gestaan het met die naam van Nathaniel of Philippus. Dink ek was dit, Philippus het daar gestaan en hy het dit gesien. So hy was een stoere Israeliet en hy het geweet waar daar een broer was saam met wie hy studeer het. Nou as jy ooit in Jerusalem was en gesien het waar Jesus gepreek het, en hoe ver Philippus moes gaan, dis een dagreis om die berge, na waar sy vriend Nathaniel was, wat een Bybelstudent was. So hy vertrek onmiddellik, na hy gevind het wat die waarheid was, hy het dit sien werk, hy was tevrede, dit was Messias. O, as ons net daar die enthousiasme kon hê, as ons net daar die selfde iets in ons kon kry, wanneer ons weet is, ons het daar die parel gevind, om die berge die gegaan, sonder twyfel het in Nathaniel gevind, na sy huis toe gekom, en miskien het hy aan die deur geklop, en sy vrou het gesê, hy is buiten in die winger, hy het waarschijnlijk olijwe gekweek, en het uitgegaan in die winger, en as een Christen hier het hom nie geplaat, terwijl hy bid nie, hy was op sy knie aan die bid, miskien het hy so gebid, Heere God, behoefe, ek word oud, ek is soek en verlang om die Messias te sien, laat ek hom sien voor ek heen kom. En sodra hy amen gesê het en opgestaan het, toe het Nathaniel gestaan, nou let op, nie een klomp aangaandering nie. Hy het een opdracht gehad. Die ding daaromtrent vandag is, ons het soveel ompaaie en doen ander dinge, en kom ons kom tot een punt, is hy God of is hy nie God? Is hy dieselfde gister vandag tot in ewigheid, of is hy nie dieselfde nie? Is hy steeds Jesus? Het hy opgestaan in die dood? Het hy opgestaan? As hy nie het nie, vergeet dan daarvan. As hy het, kom ons kry ons enthousiasme aan die gang. Kom ons word gevul met sy gees, raak aan die bid en begin die dienst, doen iets. Let op, hy het recht tot die punt gekom. Kom, kyk vir wie ons gevind het. Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Nou, ek kan my net voorstel, hierdie streng orthodoxe man het sy kleren afgestol, van kniel in die stof gesê, wacht nou, net een bietjie, Philippus. Ek het jou geken as een verstandige man, maar jy het miskien aan die diep kan afgegaan, jy weet. Nou hier, ons bestudeer die skrif saam. Ons weet het, wat het jy gesê? Jesus van Nazareth. Nou wil jy vir my sê dat God almachtig na so'n laag klomp toe sal gaan, daar by Nazareth, baie erger as toe sal, en so'n toe sal gaan en of Jefferson wil waar vandaan ek kom, ver daaronder naar haar die bose stad, en iets daaronder sal optel. Ja, jy weet die hoëpriester glo dat hy die gange van die hemel sal neerdaal, en regheid sal uitstap in die achterplaas, jy weet, ons is so geleer. Maar jy weet, hy kom nie altyd soos ons dink hy sal kom, hy kom so nederig. Die mense dit so uitgewerk op die manier wat hulle wil hee met kom en ons. Ons loop bo oor nederigheid en dit is waar hy God vind. Wetenskaplikes kan vandag een mens in die ruimte instuur in een wentelbaan en oor een grasspriet loop waarvan hy niks weet nie. O, jy moet jouself verneder om God te ken. Jy moet ontsla raak van jou eie idees en net jou hart en lewe oopmaak vir hom. Dan sal hy homself bekend maak. Wel, ek kan hom maar sê, kan daar enig iets goeds uit Nazareth kom? Kan daar enig iets kom uit daar die holy rollers of wat jy dit ook al wil noem? As enig iets kon doen gaan word, sou dit in my die nominatie gedoen word, in myne sien. Dis waar dit so kom. Kan daar enig iets goeds uit so'n klomp kom? Nou ek dink Philippus het hom die beste antwoord gegee wat enige mens kom. Hy het gesê, kom kyk. Moe nie by die huis bly en dit kritiseer. Kom, vind uit vir jouself sien. Kom kyk. Bring jou Bybel saam en gaan dit na. Kyk of dit reg is. Dis wat almal behoort te doen. Sien, kom kyk. Kom ons luister in op hulle gesprek soos hulle langs die oevers van die Galilee gegaan het, rondom gekom het. Ek kan my voorstel om dit oor sê. Onthou jy daarie ou, jy weet, ons het saam oor die Bybel gepraat. Ons het saam gesit in hemelse plekke soos ons na die Bybel gekyk en geweet het dat eendag. Nou Nathaniel, wil vir jou iets vra. Wat sal Messias wees wanneer hy kom? Hoe sal ons weet hy is Messias? Dan Nathaniel, wat 'n goeie Bybelstudent was, het gesê, wel, hy sal 'n profeet wees. Sekerlik, die Bybel het gesê, hy sal 'n profeet wees. Goed, dan sal ons hom ken. Ken jy daar die onkundige visserman daar onder by wie jy daar die dag die vis gekoop het, en hy het nie genoeg geleerdheid gehad om die kwitansie te teken nie? Ja, kon hom, Simon, ja, seun van Jonas. Toe sy broer gegaan het en hom gaan haal het, en hom gebring het na waar hy was, het hy gestaan en hom reg in die gesig gekyk en gesê, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona. Jy weet, dit sou my nie verbaas, Nathaniel, dat hy sou sê, jou naam is Nathaniel, wanneer daar kom nie sien. Ach, ek sal maar moet sien. Jy weet, sien is glo, selfs uit Missouri uit. So ons het uitgevind, dat hulle in die pad geval het. En sodra Nathaniel in die woordigheid van Jesus Christus gekom het, wat het hy gedoen? Wat het gebeur, toe hy gekom het waar Jesus was? Hy het gesê, hier is waarlike Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Wel, dat het die man beslis afgeblaas. En het gesê, Rabbi, wat leraar beteken, wanneer het u my al ooit geken? Ek het u nog nooit in my leven gesien nie. Ek lewe 15 myl om die berg hier, en ek het nog nooit eers van u gehoor voor gistermiddag nie. En hier kom ek en u sê vir my, ek se Israeliet. Wel, julle sê, dit was as gevolg van die manier wat hy aangetrek was. O nee, al die oosterlinge het so aangetrek in 'n baard gehad. Jy is 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nou wat daarvan? Hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my al ooit gesien? Hy het gesê, gister, toe hy onder die boom was, voordat Filippus jou geroep het, het ek jou gesien. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid sien. Maar hy gesê, sy priester mag daar gestaan. Daar mag baie kritici daar gestaan het, wat daar was. Maar hy het na hom toe gehardloop en gesê, Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Sy naam is onuitwisbaar vanaand, is geskryf in die Lam se boek van die lewe. Daar het natuurlijk diegene daar gestaan wat dit nie geglo het nie. Sekerlik, hulle het gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller. Hy is Beelzebub. En Jesus het omgedraai, hoekom? Hulle moes hulle gemeente antwoord vir iets. Die werke wat gedoen is, dit was daar. So hy het gesê, hierdie man is Beelzebub, 'n fortuinverteller, telepathus of iets. Jesus het vir hulle gesê, jy sê dit teen die seun van die mens, dit sal julle vergewe word. Maar eendag gaan die Heilige Gees kom. En as jy praat om dieselfde ding te doen, en as jy 'n woord daarteen spreek, sal dit jy nooit vergewe word nie. In die wêreld of in die wêreld wat sal kom nie. Dit sal nooit vergewe word nie. Nou, dit is die geslag waarin ons nou is. Nou het ons die eerste geslag geïdentifiseer. Ons kan meer trek, maar laat ons nou gaan, want ons sal die gebedsrei moet begin. Daar was die Jode, die regte orthodoxe, regte Christen Godgeroepen, gelowiges erken dit net nou. Toe het hy eendag onder na Jericho toe gegaan, maar het behoefte gehad om by Samaria langs te gaan. Wonder hoekom? Hulle het gesoek na Messias, maar ons heidene het nie. Maar nou soek ons na Messias. Sien, ons het 2000 jaar gehad, soos wat hulle 2000 jaar gehad het, sien. Maar ons het 2000 jaar gehad om na hom te soek. Ons het van hom gehoor, maar nou soek ons na hom om die tweede keer te kom. En nou het ons opgelet dat hy 'n behoefte gehad het om by Samaria langs te gaan. Dis bo op die berg. En toe hy opgegaan het na Samaria, dis moes rondom middag gewees het. So hy het sy disippels in die stad uitgestuur om lewensmiddels te koop. Daar het 'n vroutjie uit die stad uitgekom. Nou as jy wil, as ek tyd gehad het, kon ek dit uiteensit en vir julle vertel. Waarom sy op daardie tyd van die dag gekom het? Al die ordentlike vroue moes saamkom. Die slegte en die ordentlike assosieer nie met mekaar. Hulle kan nie in die openbaar gevang word op dieselfde tyd, selfs op daardie dag. Nou sy was gemerk, ontugte vrou. Julle weet waarvan ek praat, prostituut. Nou, ons vind uit dat sy daar opgekom het omtrent 11 uur in die dag om te kry water te skep. En kom ons dink, sy was 'n baie aantreklike vrou. En sy het haar waterkruik op haar skoor gehad en dit kom soort van op. Hulle het een pot op hulle kop sien sit en een op hulle heup en stap praat net soos 'n vrou kan en nooit 'n druppel mors nie. En hulle, wat 'n balans. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie. Maar hier aangestap en sê hierdie gehad, dit het twee handvatsels daaraan. Dan gaan hulle na die put toe, dit het 'n slinger en jy laat het sak en jy kry die water, trek dit dan weer op. En hierdie was Jakobse put, waar Jesus, net by die kant die stad, dit was 'n publieke put. En waar Jakob die put gegraaf het en sy diere daar water gegee het en so het hy self daarvan gedrink. En so ons kry hier die vrou wat opkom om haar water te kry. En sy het begin om die kruik te laat sak. Kom ons dink dat sy gedink het aan die vorige nagte. En sy het begin om die slinger te laat sak en sy het die hake oor die arms van die kruik te sit om dit te laat sak om die water te kry. En sy het 'n man hoor sê, bring vir my water om te drink. En die put daar, as jy ooit daar was, dis 'n klein panorama, iets soos hierdie vanaf. En daar is rankplante wat oor die muur groei, en so het hierdie Jood oorkant teen die muur gesit. En sy het daarna toe gekyk, en hierdie Jood daar teen die muur sien sit. En sy het gesê, dis nie gebruiklik vir julle Jode om vir 'n Samaritaan enigiets te vra nie. Ons het niks met mekaar te doen nie. Met ander woorde, daar was 'n scheiding. Ons het niks te doen met mekaar. En u wat 'n man is en my, 'n Samaritaanse vrou vra om vir u water te bring om te drink. En hy was 'n gewone Jood, hy was glad nie anders aangetrek nie, hy was 'n man. Ek dink hulle het gesê in Johannes 6, hy was net omtrent 32 jaar oud, maar hy het gelyk, moes 50 gelyk het, want hulle het gesê, u 'n man nie ouer as 50 jaar, en tog sê u het Abraham gesien. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek nie hier kom om te skep nie, wel, het sy gesê, die put is diep, en wat het u om dit mee te doen? Hoe kan u skep? Gesê, die waters wat ek gee, is waters in die siel, en die gesprek het voortgegaan. Nou, julle moet my woord hiervoor vat, hy het haar gees gekontak sien. Nou, sy was 'n vrou, een vrou wat uit Samaria uitgekom het, en gesê, ons vaders het uit hierdie put gedrink, en u sê, u het waters wat groter is as hier. En sy het gesê, en u sê, aanbid in Jerusalem, en ons vaders het in hierdie berg aanbid, en sovoorts. Die gesprek het voortgegaan. Naderhand, toe hy uitgevind het wat haar probleem was, hoeveel weet wat haar probleem was? Sekerlik, hy het uitgevind wat haar probleem was. Hy het gesê, gaan kry jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het geen man. Nou, wat doen hy? Identificeer nou homself aan die Samaritane. Dis hoe hy dit gedoen het vir die Jode. Nou kyk wat hierdie Samaritaan gaan sê. Gesê, gaan kry jou man en kom hier naartoe. Ja, het sê, gesê, ek het nie 'n man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid gepraat deur te sê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 gehad en die een waarmee jy nou saamleef is nie joune nie. En jy het die waarheid gepraat. Hou nou daardie vrou dop, daardie Samaritaanse vrou, haar reaksie daarop. Sy het meer van God afgeweet as die helft van die mense in die Verenigde State sien, besluit sien, predikers ingesluit partykeer. Ja, sien, kyk na daardie priester wat daar gestaan het. Toe hulle sien dat dit gedoen word, het hulle gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller. Hy is Beelzebub, 'n manier probeer uitdink hoe hy dit gedoen het, 'n toertjie, killerie, sien. Maar hierdie vroukie het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is.
Watch, we know.
Kyk, ons weet dat daar 'n Messias kom, wat Christus genoem word. En wanneer hy kom, is dit wat hy sal doen. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Dit was genoeg. Sy het geweet, dit was. Kyk, wat het sy gedoen? Sy het in die stad ingehardloop, en sy het vir die manne van die stad gesê, kom sien 'n man, wat vir my die dinge wat ek gedoen het vertel het. Is dit nie die teken van die eenste Messias nie? Wanneer het ons dit al ooit gehad van die tyd af? Hier is die regte Messias. Dis hoe hy homself geïdentificeer het met die Jode. Dis hoe hy homself geïdentificeer het en met die Samaritane. Nou, dit was die einde van hulle tyd. Nou, die heidene het 2000 jaar gehad van onderrigting, soos wat hulle duisende jare gehad het van onderrigting. Maar as die heidene dieselfde ding kry as wat hulle gehad het nie, dan is hy 'n aannemer van die persoon. So hoe sou ons hom vandag ken? wanneer hy by ons gestaan het en in ons en deur ons gewerk het en bewys het dat hierdie gees wat ons die doop van die Heilige Gees noem, Jesus Christus is, wat homself verpersoonlik in die vorm van die gees in die menslike wese wat dieselfde doen. Hy het gesê in Johannes die 14de hoofstuk 12de vers, hy wat glo, nie skyn gelowig nie, maar hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Is dit nie waar nie? Hy het gesê in Johannes 5:19, hy het deur die bad van Bethesda gegaan, ek steeds. Dis die 4de hoofstuk van Johannes. Nou is ek in die 5de hoofstuk. In die 5de hoofstuk van Johannes het hy deur die bad van Bethesda gegaan. Daar het groot menigtes gelê. Dit vat 2000 om een menigte te maak. So daar's menigtes mense in hierdie groot geestelike hospitaal as ware wat lê by die skaappoort en wag vir die beweging van die water. God het al uit 'n manier van goddelike genesing gehad vir gelowiges, sien, en die engel het neergedaal in die water geroer. Enige van julle weet wat geroerde water is, sien, dis die stroom wat een kant toe gaan en die wind dit na die ander kant toe waai, dis geroerde water. Dis wat daar die engel wat op die water gekom het, dit laat kolk het, en die eerste een wat ingegaan het met die geloof, het die krag uit die water gehaal en is genees. Jesus het deur hierdie groep mense gegaan en hy het geweet waar 'n sekere man gelê het wat die swakheid 38 jaar gehad het. Hy het waarschijnlijk prostraat probleme gehad of die feet. Dit sou hom nie doodmaak nie, dit was onderlede. Hy het dit 38 jaar gehad en hy het na hom toe geloop en gesê, wil jy gezond word? Hoekom het hy nie vir die verlamdes, krepeles, blindes of beproefdes gesê nie? Hulle was daar binne met waterkop, babetjies, die Bybel het gesê, hulle was lam, blind, krepel. Hierdie man kon loop, hy het gesê, wanneer ek daar onderkom, loop iemand voor my in. Maar nou, hy het geweet, hierdie man was daar, begryp hulle dit? En hy het gesê, neem op jou bed en gaan in jou huis, en daar is geen vraag daaroor nie. Hy het gegaan, want hy het geweet, hy sou dit doen. Hulle het hom gekry waar hy sy bed dra op die Sabbatdag. Hy is ingeroep, dit sou dieselfde ding vanavond wees. As, een man vanavond, God sien jou broer, om dit te ontvang. As een man vanavond genees is en dit kon bewys dat hy genees is en homself geweet het dat hy genees het met 'n prostraat probleem, wat dink jylle sal môre plaasvind? Iemand sou sê, ek ken iemand op die hoek sit, ek weet dat daar 'n krepel persoon is, ek weet waar dit is of dat is, gaan genees hulle, sien dis dieselfde duivel. Jesus het ondervra, luister wat hy gesê het in Johannes 5:19. Voorwaar, ek sê vir julle, en voorwaar beteken absoluut. Ek sê vir julle, die seun kan niks in homself doen nie, behalwe wat hy die vader sien doen. Dit doen die seun net so. Sien, hy het nooit iets gedoen voordat hy nie eers die vader dit vir hom in 'n visioen sien wys het nie. Dit het hom die God profeet gemaak. En vandag is hy steeds dieselfde God profeet, dieselfde Heilige Gees wat onder die mense woon. Ons het hom ontvang in die vorm van die doop, ons het hom ontvang en bid vir mekaar. Ons het hom sien praat in ander tale, ons het hom dit sien uitle, ons het hom hierdie groot tekens van die dag sien doen, en nou beweeg ons aan in iets anders in. Ons het baie nabootsings gehad, ons het baie van hierdie dinge gehad, maar dit neem dit nie weg van die Bybelse waarheid nie. Hy is steeds dieselfde gistermiddag tot in ewigheid, hy is steeds Jesus Christus, hy is die Seun van God, hy is lewendig vir altyd.
He said a little while and the world, that's cosmos, the world.
Hy het gesê, klein tydjie in die wêreld, dis kosmos, die wêreldorde. Die gewone denominasionele groep sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek, en ek is 'n persoonlike voornaam oor. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld, tot die volending.
I myself will be in you.
Ek sal self in julle wees, myselfde werk te doen wat ek gedoen het, al die pad tot by die volending, die eindtyd, dieselfde gisterdag en tot in ewigheid. God help ons om dit te glo. Nou wil ek julle 'n vraag vra, as hy hier in ons midde sou verskyn vanaand, nou ek wil julle met dit weet, dat daar glad nie so iets is soos 'n goddelike geneesheer nie, net so min as wat daar 'n goddelike verlosser op aarde is vandag. Hy is hier in die vorm van die Heilige Gees en hy is net hier om te bevestig wat hy al reeds beloof het. Hy is hier besig om sy woord te manifesteer. Toe hy die eerste keer gekom het, het hy bewys dat hy Messias is, deur wat hy gedoen het, dit het bewys, dit was Messias. Nou, hy het gesê, soos dit was in die dae van Noag, en in die dae van Lot, in die dae van Noag het die water gekom, in die dae van Lot het die vuur gekom. Waarna soek ons nou? Vuur. Kyk hoe hy homself bewys het. Hy het afgekom, daar was Lot onder in Sodom, die louwarm kerk lidmaat, half teruggeval. En daar was drie engele wat uit die hemel gekom het en eerste na Abram toe gekom het, wat die uitverkore groep verteenwoordigheid uit daardie Sodom, wat alreeds uitgeroep is. En twee van die engele het afgegaan in Sodom in en gepreek, nooit baie wonderwerke gedoen nie. Een moderne Billy Graham, maar hy het homself identificeer as een dienskneg van God. En onmiddellik na Lot uitgekom het die louwarms die stad verlaat het, toe het vuur die plek vernietig. Maar let op wat type een by Abram gebleef het. Nou, Abram was al 100 jaar oud, en Sara was 90, 25 jaar het hulle daar die belofte van een komende seun geglo, daaraan vasthou. Dis waar hy kom, na hulle toe wat glo, wat vasthou aan daar die belofte. En kyk, die twee het onder toe gegaan, die een wat by Abram geblei het, het homself geïdentificeer, het met sy rug na die tent toe gesit. En nou, hy was Abram, net nog een dag of twee tevore, en Sara was S-A-R-A-I, nou is sy S-A-R-A, en hy is A-B-R-A-H-A-M. Abram, en let op na hom, hy het hom genoem nie sy eerste naam nie, sy gegewe naam, tot een dag of twee tevore nie. Abraham, waar is jou vrou Sarah, S-A-R-A, prinses? Hy het gesê, sy is in die tent achter u, nou hy het sy rug na die tent toe gaan. En hy het gesê, Abraham, ek gaan jou besoek, volgens die belofte wat hy vir hom gemaakt het, sien wie hy was. En hy het gesê, en Sarah, jou vrou, gaan hierdie baba kry. En Sarah in die tent achter hom, die Bybel wys duidelijk, sy was achter hom in die tent, sy het by haarself gelag. En die engel gesê, hoekom het Sarah gelag? Hoekom het Sarah gelag? Geweet wat sy gedoen het in die tent achter. Sien wat ek bedoel? En toe het Abram uitgegaan, om uitgeleid en op sy pad gegaan, Abram het gesê, hy het met God Elohim gepraat, wat Elohim, die algenoegsame. Dit was het teken van wat? Wat het Jesus gesê? Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die komst van die Seun van die Mens. Dat het iemand het vir my gesê, Broer Branham, jy glo nie, dit was God, die glo jy? Die Bybel het gesê, dit was God, en dit is al wat ek weet. Hy het gesê, dit was God. Dit was het teken van wat? Dat God in die laaste dag voor die wereld vernietig word, hy sou verskyn in die uitgeroepte groep. God wat homself in menselike vlees identificeer onder sy mense. Hier is hy, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Nou, dis nie een vraag of hy jou sal genees of nie. Dis een vraag of hy levendig is of nie. As hy levendig is, hou hy sy belofte. As dit nie is nie, is dit net een fiktieve story wat ons iewers gelees het, en dis al wat daarin is. Ek glo dat hy levendig is vanavond onder ons, gooi julle dit? Ek het nie een roos nie, ek sien nie, my roosie is stik, en ek weet nie hoe laat het is nie. So sê iemand vir my hoe laat het is, 15 minuut voor 10, ek is nou net 45 minuten laat, ek bedoel nie om dit te doen nie, ek is jammer, vergeef my, kom ons buig ons hoofde net een oomblik. Ek vraag julle vraag, die skrifte weke van Noag, kan ons op daar dieselfde onderwerp bly? Dis die identifikasie dat Jesus hier is, meneere, ons wil Jesus graag sien, en hy is dieselfde gister vandag, en tot in ewigheid. As julle hom kon sien in beweeg, en ons midden vanavond, en net dieselfde dinge, net hier doen wat hy gedoen het, toe hy in Galilea gewandel het, sou julle hom glo? As jy so steek op jou hand sê, ek sou glo, as ek hom net dieselfde ding, kon sien doen wat hy daar gedoen het. Our Heavenly Father, Ons Hemelse Vader, dit is so 'n lieflike groep mense, hulle reageer so, en ek ons is so bly predikers, Here, om mense te sien wat reageer op die evangelie. Dit beteken dat daar 'n teken is, klank van 'n rukwind in die lug. Dit mag die ding wees waar voor ons gebid het, hier in Tucson, om 'n groot erlewing te sien. Ons is hier om onsself te identifiseer as die diensknegte, as 'n waaragtige getuie van die Bybel. En ons weet dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons weet, hier die Bybel gee Godse gedagtes weer aan sy mense, en 'n woord is 'n uitgesprekte gedagte. Here, mag die oordenking wat op my hart is, dat U dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, mag die Heilige Gees vanavond help om daardie woord uit te spreek, dat dit 'n lewende orakel reg onder ons sal word, dat ons sal sien, Jesus is lewendig. Deur dit te doen, Here, glo ek dat die gehoor mense hom sal ontvang. Diegene wat nie gered is nie, daardie wonderlike verlosser sal wil hê. Om te weet, sy belofte hier na 2000 jaar net so lewendig is vanaand, as wat dit was die uur wat hy dit gemaak het. En dat die siekes sal genees word, die heilige sal geseën word. Ons voel dat die herleving waarvoor ons gebid het op pad sal wees. Here, hierdie is so ver as wat enige man kan gaan, is net om te sê wat U gesê. Nou wil ons sê, U moet kom, dierbare Jesus, en die teenwoordigheid vanavond aan ons betuig, dat ons allemaal mag weet dat U hier is. En dit sal ons harte verkoop, Here, om te weet, soos ons in die straat afstap, dit sal ons allemaal laat dink die volgende keer, wat ons enig iets begin doen, of verkeerde dinge dink, ons weet dat U ons dopel, ons weet dat U hier is. Ons weet dat dit heeltemal onmoontlik is, Here, dat dit kan gebeur sonder U. So ons bid dat U dit sal toestaan vanavond, in Jesus naam, amen. Nou, ons gee elke dag gebedskaarte uit, en nou, ons kan hulle nie allemaal op een slag vat nie. Ons is 'n bietjie laat, en ek glo dat ons veronderstel is om hierdie af te sluit om 10 uur. En ons sal net 'n paar gebedskaarte roep, en vir sommige bid die siek mense, en miskien sal die Heilige Gees iets vir ons gee. Ek wil elke persoon met doodstil sit, hou julle stilte net so stil as wat julle kan wees, hou jou plek, en dan onhou, bid. Nou kom ons kyk, ons sal net van enige plek af begin. Billy is hier iewers, as ek net kan sien waar hy is, hy het gebedskaart uitgedeel. Ek weet nie wat hy uitgedeel het nie. Hoe is achter in die skare wie daar achter wat? A1 tot 100, goed, laat 8 of 10 opstaan. A nummer 1, wie het gebedskaart A nummer 1? As jy nie kan opstaan nie, wel, ons sal jou dra, ons sal sorg dat jy A nummer 1, laat ons sien wat kan, beter hierdie kant toe kom, reken ek, of hierdie kant toe, goed, A nummer 1 sal jy reguit so toe gaan, dame, sommige, A nummer 2, wie het, 2, nummer 2, ek weet, dis die Spaanse mense hier, nummer 2, sal jy jou hand opsteek, so dat ons kan sien waar hy is, A nummer 2, man daarachter, sal jy hier na toe kom, meneer, Nummer 3, gebedskaart, nummer 3, het, sal jou hand ophou, dame, sal jy reg het hierna toe kom, dame, as jy sal, 3, 4, wie het gebedskaart, 4, sal jou hand ophou daar, hier die man hier, net hier, goed. Nummer 5, goed, hier oorkant, 6, wie het gebedskaart, 6, nummer 6. Sê iemand dit in Spaans, wat? 6. 6, gebedskaart 6, ek hoop, sien, kyk na jou buurman se kaart, het mag iemand wees wat doof is, hulle kan nie hoor nie, sien, hulle sal hulle beurt mis, ons wil hy daar moet vir almal gebid word, so nou, as enig iemand sy gebedskaart vas ook goed, 6, daar is 'n paar wat weg is hier, 'n paar minute gelede, so dit mag wees dat ek lang gepreek het, of te lang gepraat het liever, of ek nooit gepreek nie, maar hulle mag moeg geword het. 6, 7, sal jy jou hand ophou, 7, 8, 9, dis reg, goed, 9, gebedskaart, 9, is dit 'n klein seentjie, het jy gebedskaart, 9 seentjie, 8, goed, dis goed, nommer 8, 9, Nou wanneer jy hulle gebedskaarte kry, kyk, moenie hulle net vat sien en nie opkom nie, want jy beroof iemand van daardie plek jy sien, en jy moet kom en jou eie gebedskaart kry. Sien iemand kom en kry een, geen dit vir iemand anders, en hulle staan op en gaan uit, en dan jy sien, mis iemand daardie plek waar iemand kon ingekom het. Goed. Daar is 6 en 9 wat uit is. Wie kan dit in Spaans sê hardop? Goed, wat het ook al was, goed. Dis gaaf wat goed. As daar die gebedskaart hier is, goed. Het daar die dame dit 6 of 9? 6, goed. 9, nou wie het gebedskaart 9? Hulle is weg, goed. Goed, kom ons begin dan hier. Goed, begin die gebedsry en begin. Nou, dan Ons is 'n bietjie aangejaag, so moenie senuweeagtig wees nou nie. Ons sal uitwees binne omtrent 10-15 minute, maar ek wil vir julle iets vra. Dis reg broers, nou ek wens julle wou net 'n bietjie ruimte daar as julle moontlik kan. Dankie. Die broer het my pas kom vertel, ons hoef nie teen 10 uit te wees nie, so dis gaaf. Wel, ons wil net die mense moeg maak nie. Hier is die ding, so ver ek kan sê, nou, hoeveel daar buiten het nie gebedskaart nie, en toch is julle siek. Steek jou hand op, het nie gebedskaart nie, dis net oral oor. Jy hoef nie gebedskaart te hee nie, jy moet geloof hee, sien. Gebedskaart net iets wat jy in jou hand hou, sien jy, dis net 'n kaartje met 'n nommer daarop, dis al wat daar is, 'n kaartje met 'n nommer 1, 2, 3, of wat het ook al is. En partykeer ons, elke dag gee ons nuwe kaarte uit, want daar is mense wat inkom, dan begin ons van een plek af en 'n ander. Sekerlik, hoeveel was al ooit van tevore in een van die dienste? Laat ons jou hand sien. O, ek het gedink, ek was voor 'n vreemde gehoor, en dan praat oor so iets, sien. Wel nee, daar is 2/3 hier binnen wat voorheen al in die dienste was. Goed, julle verstaan hoe ons dit doen. Nou ek sien nie 'n persoon op hierdie tyd wat ek kan sê wat ek ken nie. Ek mag sommige van julle ken, maar daar is nie een wat ek sien wat ek ken nie. Ek kan nie een persoon sien nie. Ek weet my vrou is hier binnen eers, en een van my dogters maar ek weet nie eers waar sy is nie, sy is iewers hier binnen, maar ek weet nie. Ek weet dat ek broer Fred Sotman, een van ons trusties van die kerk in Indiana, hoor amen sê het een rukkie gelede, maar my hemelse vader weet, ek kan nie eers die man sien nie, dis moeilik om van hier af te sien, ek weet nie eers waar hy is nie. Ek sien niemand wat ek ken nie, niemand van julle nie. Maar in almal in hierdie gebedsry, julle in die gebedsry, almal van julle wat my nie ken nie, of julle weet dat ek julle nie ken nie, steek jou hand op dat julle weet. Goed, die hele groep van hulle, ek ken hulle nie, hulle ken my nie, julle ken my nie, en ek ken julle nie. Nou die hoofsaak daarvan is nou, is Jesus Christus lewendig? Dis wat ons wil weet sien. En nou kan ons nie eers, daar is baie dinge wat ons kan sê, ja, ek voel hom in my hart. Die mense sê iets anders. Hulle sê baie dinge, hulle sê, dis sielkunde. Maar ons wil weet, is hy regtig lewendig om homself skriftuurlik te identifiseer as dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Dis wat ons wil weet. Nou hier is die woord van God, en ek hou dit in my hand. Daar is nie persoon wat ek kan sien buiten my seun nou nie. En Brutoni wat hieronder sit, behalwe die president van die volle evangelie sakeman se gemeenskap, is die enigste 2 mense wat ek sien, wat ek ken. Die sangertjies wat daar buiten op die punt sit, en ek dink, hulle is baie goed. Ek glo dis hulle moeder wat hier sit. Ek is nie seker nie. Of is dit reg? Is ek verkeerd daaroor? Wel, ek is verkeerd daar, so ek weet nie. Ek het 'n dame sien speel, is dit sy by die klavier? Wel, ek het nou die aand 'n dame gesien wat hierbo gespeel het, wat baie soos hierdie dame gelyk het hier, wat ek gedink het die moeder was van die. Daar is sy, dis reg. Wel nou, julle moet sê, julle lyk baie eenders. Ja meneer, dis reg. Maar daar is sien, ek het nie eers daardie dame geken nie. Nou daarom staan ek hier met predikers rondom my, achter my en christenmense voor my, en hier staan ons hier, en ek sê dat die Bybel bewys van Jesus Christus die profetiese teken is, en die Bybel sê so, en hy is dieselfde gister, vandag tot in die ewigheid. En het beloof dat as ons in hom so glo dat die werke wat hy gedoen het ons ook so doen. Nou is dit waar. Nou as dit die waarheid is, behoort elke sonder homself hier voor die altaar te vind. 'N plek hier in vergifnis te vra vir sy sonde. Elke siek persoon behoort julle genesing net daar te aanvaar, net waar julle is. Maar daar is geen krag in my nie, ek se man. Hier is julle pastoor, is net dieselfde as ek. Ons is net diensknegte van Christus. Maar ons is hier. Nou hulle is predikers. Ek is nie veel van 'n prediker nie, julle weet dit nou al. Maar ek, hulle is predikers, leraars en so voort. Ek is nie 'n leraar of 'n prediker nie, liewer. Want ek het geen geleerdheid of geen opleiding nie. Ek het geen grade van en wat, geen BA's en DD's of ek het dit net nie. En ek, maar die Heer het vir my 'n gawe gegee, omdat ek hom lief het, en hy laat my so vir hom werk. En as hy homself hier sal manifesteer dat hy hier is, en die engste Heilige Gees wat julle ontvang bewys dat dit hy is, Pinkster is die enigste ding wat Christendom kan bewys. Jy kan dit nie bewys deur wetenskap nie. Jy kan dit nie bewys deur niks behalwe Pinkster ondervinding nie. Julle Baptiste weet dit en julle Methodiste en Presbyteriane en wat julle ook al is. Julle weet dit kos Pinkster ondervinding om God te bewys. En dis vir elk individu. Dit bewys nie die organisasie nie. Dit bewys die individu. Soos Jesus vir Petrus gesê het, toe hy gesê het, U is die Christus, die Seun van God. Hy het gesê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nooit afbreek nie sien, dit nooit oorweldig nie. Nou, waar is dit, hierdie dame? Nou as Jesus Christus bewys dat hy lewendig is, hoeveel gaan julle genesing ervaar net waar julle sit? Steek net jou hand op en sê, as hy sal doen net wat hy hier gedoen het, weet ek hy is lewendig. Broer Branham, ek het jou gepraat. Ek ken jou, jy is net 'n kaalkop prediker wat daar staan sien, en ek weet daar is niks in jou nie, maar ek weet wel, as jy die waarheid vertel, het sal God sekerlik daarvan getuig. Hy is verplig om dit te doen. Ek het nou van hom gepraat, laat hy nou praat, dat ek vir julle die waarheid vertel. As dit nie die waarheid is nie, dan is dit nie die waarheid nie. As dit die waarheid is, aanvaar julle dit dan. Die dame hier, ek het haar nog nooit gesien nie, sy het haar hande opgesteek 'n paar minute gelede dat ons vreemdelinge is vir mekaar, sy mag iewers van my gehoor het in die koerant tydskrif of mag my gesien het in 'n diens. Maar om enig iets van die vrou te weet, die eerste enigste ding wat ek weet, ek het haar waarskynlik nog nooit in die lewe ontmoet nie. Sy staan hier 'n totale vreemdelinge. Sê dit is net iets waarvan ek gepraat het 'n paar oomblikke gelede. Hier is 'n man en 'n vrou wat vir die eerste keer ontmoet soos Johannes die 4de hoofstuk, hoe ons Here Jesus Christus die vrou by die put ontmoet het, reg in 'n panorama, op dieselfde manier die Bybel net weer uitgebeeld. Jesus het haar nooit geken nie, sy het Jesus nooit geken nie. Sy het hom bevraagteken om haar te vra en hy het vir haar water gevra om te drink. En toe die Vader aan hom geopenbaar het wat haar probleem was, het sy gou erken dat het meer as net 'n gewone man was. Nou dame, ek ken jou nie, weet nie een ding van jou af nie, maar ek vra jou net of jy wat die eerste persoon is om die Gees van die Here te vang. En nou sien ek dat jy 'n gelowige is, en ek bedoel 'n Christen gelowige, nie 'n ryloper nie. Want onmiddellik toe ek na jou toe gedraai het, het jou gees 'n verwelkoming vibreer. Sien, ek weet dat sy 'n Christen is. Sien, nou sy kan 'n skynheilige wees, sy kan enigiets wees, sy kan 'n bedrieger wees, wat hier staan, hoe sou ek weet? Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Maar nou, as dit homself herhaal, dat hy weet waar jou probleem is, hy weet waarvoor jy hier is, dit mag siekte wees, dit mag finansiële probleme wees, dit mag huislike probleme wees, ek weet nie, hy weet. Maar as hy aan my sal openbaar deur sy teenwoordigheid en my verstand en lippe en alles, so gedra sal laat word deur hom, sodat hy vir my sal vertel waarvoor jy hier is. Jy sal weet of dit die waarheid is of nie, nie waar nie? Jy sou dit weet of dit die waarheid was of nie. Hoeveel sal dit glo? Nou hier is ek ook met my hande op, ek het haar nog nooit in my lewe gesien, sover ek weet nie, haar nog nooit in my lewe gesien nie, ons is totale vreemdeling van mekaar. Nou as die Heilige Gees kan openbaar aan hierdie vrou iets van haar, iets wat sy gedoen het soos daardie vrou toe gedoen het by die put, of iets wat sy moes gedoen het en nie gedoen het nie. Een of ander probleem wat sy gehad het, iets wat op haar hart is, iets wat sy wil hê of so iets, moet dit van 'n bonatuurlike krag afkom. Hoeveel weet dit? Wel, nou, jy kan die fariseer se kant kies en sê, dis die duivel, of jy kan die gelowe se kant kies en sê, dis God, dan hang dit van jou af. Dit is jou besluit, nou, dat laat die Heilige Gees spreek. Nou as julle wat hierdie mikrofone beheer, partykeer as die salwing afkom, dat ek nie weet hoe hard ek praat nie. Sien julle waar ek nou moet staan? Ek moet opstaan by hierdie woord. Ek het verklaar dat dit die waarheid is. Nou moet ek op God vertrou om dit terug te verklaar dat dit die waarheid is, hier reg vir hierdie mense. Ek het dit voor 500,000 gedoen, God het dit gedoen. Moet ek liever sê in Bombay, Indië, voor 250,000 in Suid-Afrika by die renbaan, 30,000 kombers inboorlinge Christus ontvang het, en 25,000 wat op draagbaar en alles geleed, opgestaan en weggestap het op dieselfde tyd. Dit was afgode dienaars, wat behoorde te doen aan de wedergebore groep, wat God glo en soek na so iets om te gebeur. 25,000 wonderwerke wat op een slag gedoen is, dis al wat hulle wou sien, net soordra dit gebeur het, wat behoort dit aan ons te doen? Nou my sister, ons is twee mense, gebore in verskillende dele van die wêreld miskien. En wat vir ons eerste keer hier ontmoet, ek wil net met jou praat, sodat as hy aan my sal openbaar, terwyl ons almal wag om te sien wat gebeur. Nou, dit moet hy wees, want ek ken jou nie. Ek het jou nog nooit gesien nie, maar God ken jou. Maar nou as die gemeente weet, al ooit daardie lig gesien, daardie foto van die engel van die Here, hoeveel het dit al ooit gesien? Sien, goed. Hier is dit, net hier tussen my en die vrou, net nou. Kan julle dit nie sien nie, dit beweeg na haar toe. Sien julle dit sien? Die vrou kyk self daarna. Die vrou het komplikasies, sê het baie goed verkeerd met haar. Een van die groot dinge wat verkeerd is met haar is 'n galblaas toestand. Dit is waar, nou as dit reg is, steek jou hand op. Glooi julle nou? En hy is dieselfde gister vandag tot in ewigheid, is hy nie? Glooi julle dit, broers? Ek bly dit volkom iemand wat gesê het, hy het dit geraai. Ek het dit nie geraai nie. En sien, jy kan nie jouself wegsteek nie, die Heilige Gees is hier. Wat jy dink, ek sal dit vang. Jesus het hulle gedagtes onderskei, julle sien. Ek is nie Jesus nie, maar hy is hier by ons, sien. Hier, ek ken jou nie, en Jesus vir my sal vertel wie jy is, dan behoort dit die vraag daaroor weg te neem vir altyd. Nie waar nie, mevrou Heineman, gaan op jou pad, jy is genees. Jesus Christus maak jou gesond. Amen, amen. Glooi julle nou? Julle sê daar die vrou se naam? Ja, het jy nie vir Simon gesê wat sy naam was, wie sy vader was, nie? Hy is dieselfde gistermiddag tot in ewigheid, glooi julle dit? Aangenaam kennis, meneer, hier is een man wat ek nog nooit in my leven gesien het nie. Ek veronderstel ons as vreemdelinge vir mekaar, dis reg. So dat die mense weet, steek net jou hand op so dat die mense kan sien, ons as vreemdelinge. Ek het nog nooit die man gesien nie. Hy lyk asof hy gesond genoeg is, ek ken nie die man nie. Ek het hom nog nooit gesien nie, God weet alles van hom af. Nou as hy siek was en ek kon hom genees, so ek nie een verskrikkelijk persoon gewees het as ek hom nie genees het nie. Maar ek kan hom nie genees nie, want ek kan nie doen wat Christus alreeds gedoen het. Hy is alreeds genees as hy siek is. Dis net iets om, as Jesus net hier gestaan het met hierdie pak aan wat hy vir my gegee het, kon hy jou nie genees nie. Hy sal vir jou sê dat hy dit alreeds gedoen het. Terwille van ons oortreding is hy deurboor deur sy wonde. Hy sou vir jou gevra het of jy dit glo, maar hy kon homself identificeer dat hy dieselfde is gister vandag en tot in ewigheid, en dis net wat hy doen, sien, dis reg. Nou hier is een man, die ander was een vrou, ek het hom nog nooit gesien nie, hom ontmoet nie, ons het net vreemdelinge hier op aarde. Nou meneer, as die groot Heilige Gees, wel, jy is net nou bewus dat iets net toe gebeur het, het dit nie? Nou daar die lig het reg bo oor die man gaan sit. Vra hom net, ek wil hê, jy moet dit net weet. Net 'n sekonde gelede het 'n baie soet nederige gevoel oor jou gekom, is dit reg? Steek op jou hand as dit reg gesien, ek kyk reg hy daarna sien, daar. Goed. Die man is een bykie hardhoorend in sy oore, maar daar het 'n ernstige ding met hom gebeur. Hy het 'n operasie vir 'n breek gehad. Dis waarvoor hy wil hê ek moet bid. As dit reg is, steek jou hand op. Goed. Is dit reg? Glooi julle dit? Nou sien, jy raai nie daar die dinge nie. Hulle is waarheid. Hier, hy het iets op sy hart. Jy wil glo of dit God is of nie. Daar is iets anders op jou hart. Iets wat jy wil hê. Daar is iemand hier buiten in die gehoor wat ook lê. Dis jou vrou, dis reg. Sy het complicaties en ellende en pijn. Net nou, is dit nie reg nie? Goed, sister, jy is ook genees. Gaan albei van julle huis toe. Jesus Christus maak julle gezond. Gaan op julle pad en jy, dank God, word gezond gemaakt. Seën julle. Glo nou, hy geloof. Moenie twyfel nie. Glo, alles is moontlik vir hulle wat glo.
I cannot heal. I'm no healer. But Jesus Christ has proven himself that he's here with you.
Sien, ek kan nie genees nie, ek is geen geneesheer nie. Maar Jesus Christus bewys homself dat hy hier by julle is. Hierdie soort van 'n Indiaanse of Mexikaanse dame wat na my kyk net hier, wat lê aan 'n hoë bloeddruk. Glo jy Jesus Christus? Ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien nie. Is dit reg? Maar jy het daar gesit, jy het dit geglo, het jy nie? Staan op jou voete as dit so is, as jy lê aan hoë bloeddruk. Jesus Christus het jou genees.
What happened there?
Wat het gebeur? Julle sê broer Branham, dis nie skrip nie. Ja, dit is. 'N vrou het sy kleed aangeraak. Is dit reg? Hoeveel van julle predikers en julle mense glo hier nie dat die Bybel sê dat hy is nou 'n hoë priester wat aangeraak kan word deur gevoel van ons swakhede? Is dit reg? Hoe sou jy weet jy het hom aangeraak? Wanneer het op dieselfde manier opgetree en wat hy gister het? Amen. Maak hom dieselfde gister vandag. En tot in ewigheid. Daar die arme vroukie wat daar sit, sien, haar geloof. Daar was een keer 'n vrou, wat deur 'n skare mense gegaan het, en sê het sy kleed aangeraak, want sy het vir haarself gesê, ek glo die man is eerbaar, ek glo hy is die seun van God, en as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek genees, gezond gemaak word. Hoeveel ken die story? Wel dan, as hy die Bybel sê in die Nuwe Testament boek van Hebreërs, dat hy 'n hoë priester is, wat net nou aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoe weet ons het hom aangeraak? Omdat hy op dieselfde manier optree wat hy gister het. Nou julle weet, die vrou het my nooit aangeraak en sy is 30 voet van my af, maar sy het daar die hoë priester aangeraak met wie ons kontak het. Daar het julle dit. Elkeen van julle kan dit doen as julle net sal glo. Amen. Sien julle, hy is dieselfde. Nou vra die vrou, ek het haar nog nooit gesien nie, nooit geken nie. Sy is net 'n vrou wat daar sit. Verskoon my, ons is vreemdelinge vir mekaar. Maar Jesus Christus ken ons albei. Glo jy dat hy aan my kan openbaar iets wat jy gedoen het, iets wat jy wil hê? Sal dit jou laat weet? Ek net jou broer, ek sou dit nie weet nie. Dit sou van een of ander krag af moes kom. Sal jy glo dat dit Jesus Christus is? Jy sou dit doen. Ek glo jy sou, want jy is 'n Christen. Goed, jy glo my nou. En sal die gehoor nou met hulle heel hart glo julle dat die uur waarin ons lewe, dat hierdie dinge veronderstel is om net nou te kom? Onthou, dit was die laaste teken wat Israel gekry het voor sy was, wat geneem was, was geneem. Wat agtergelaat was, was agtergelaat. Dit was die laaste teken net voor die vuur geval het. Is dit reg? Ons het tekens, wonders, heilig maak en doop van die Heilige Gees, praat en tale, goddelike geneesing gehad. Maar wat was die laaste teken voor Sodom gebrand het? Hierdie einste ding wat julle vanaand sien. God met homself in menslike vlees openbaar, die geheime van die hart ken. Jesus Christus het so gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Sê, jy kyk na die vrou, jy lees haar gedagtes, dan sal ek my rug op haar draai sien. Moenie dink ek vang nie wat julle dink nie, want ek kan. Goed dame, jy het nou hier opgekom, so ek sal opkyk en nie iemand anders vang nie. Nou ons is totale vreemdelinge, maar as Jesus Christus aan my kan openbaar wat jou probleem is, sal jy dit glo? As jy sal, steek jou hand op. Ek sien jy is verskrikkelijk senuweeagtig, dis reg. En dit gebeur vooral laat in die middag, wanneer jy moeg en uitgeput word. Lyk dit asof alles vreemd raak vir jou. Jy lê aan arthritis ook. Dis so, wyf jou hand. Ja. En ek let op dat wanneer jy probeer opstaan uit die bed uit, jy baie stadig is. Wanneer jy opstaan in die oggend, soort van moeilik vir jou op daardie tyd, dis waar.
Something strange. I see a man, a young man appearing here.
Iets vreemd, ek sien 'n man, 'n jong man hier verskyn. Dis jou seun en hy lê aan 'n geestestoestand. En die geestestoestand is veroorsaak deur 'n huiselike probleem. Dis so spreek die Here, dis waar, is dit nie? Glo jy nou, gaan vind dit dan soos wat jy glo. Mag God met jou wees, hê geloof en glo, dit sal alles reg wees. Glo jy met jou hele hart? Sekerlik, hy weet alles van jou af. Aangename kennis, meneer, ons is vreemdelinge vir mekaar veronderstel. Die Here Jesus ken ons albei. Ons is twee manne wat hier ontmoet het vir die eerste keer in die lewe. Maar daar is iemand hier. Moenie, bewe, dis net swakheid, julle sien. Ek het vir 'n uur of langer gepreek, dit het my nie seer gemaak nie. Maar net een visioen doen dit, sien. Hoeveel voel, julle verstaan dit? Daniel het een visioen gesien, was deur mekaar in sy kop vir baie dae. Jesus het heel nag en alles gepreek, maar een vroukie het sy kleed aangeraak en hy het gesê, ek het gevoel dat deeg van my uitgegaan het. Is dit reg? Dis krag, as dit aan die Seun van God sou doen, wat sou dit aan my as sondaar doen? Sien, dit doen iets aan jou om die waarheid te sê, die hele gehoor raak net dof vir my, nou sien. Ek ken jou nie, maar God ken jou wel. Maar as hy aan my sal openbaar wat in jou hart is, dan, Jesus het hulle eenste gedagtes onderskei. Sien, hy ken jou hart, en as hy jou begeertes aan jou kan openbaar, sal jy glo dat jy dit sal ontvang? Hoeveel daar buite sal glo, jylle sal dit ontvang? Dit behoort dit af te handel as jylle dit sal glo. Iets op jou arm wys dat jy 'n hoë bloeddruk het, dis reg. Maar dit het 'n oorsaak en die oorsaak is 'n skildklier vergroeisel, dis reg. Glo jy dat ek sy profeet of sy dienskneg is, liewer? Glo jy, hy ken jou? Jy wil genees word vir 'n goeie doel, jy wil 'n sending wees. Jou pos sal in Sentraal-Amerika wees, dis reg. Meer Ogum, glo jy met jou hele self, glo met jou hele hart, gaan en ontvang jou genesing. Jesus Christus sal jou gesond maak. Glo jy hulle, hoeveel glo dat Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid? Glo jy hulle is hier? Nou laat ek vir julle nog 'n skrifkie. Jesus het gesê, gaan julle in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Aan elke skepsel, hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal verlore gaan. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Is dit reg? In my naam sal hulle duivels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale praat. As hulle slange sou opneem of iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hoeveel weet dis waar? Wat was sy laaste woorde wat van sy lippe geval het terwyl hy opgeneem is? As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit reg? Glo julle dit? Hoeveel gelowiges is hier binne? Laat ons sien. Goed, nou as julle die wonderwerk van God wil sien, glo dat hierdie wat ek vir julle sê en wat julle gemanifesteer sien word, Jesus Christus is. En lê dan julle hande oorkant op mekaar. Sit net julle hande oorkant op mekaar. Maak nie saak wat verkeerd is nie. Lê julle hande op iemand langs julle. Nou sien, dit is nie net vir my nie. Dis julle, hierdie tekens het nie gesê, sal net vir William Branham volg nie. Dit het gesê, sal hulle volg wat geglo het, as hulle hande op die siekes lê. Is julle nou tevrede dat Jesus lewendig en onder ons is? Amen. Wel, hy wat die belofte gemaak het, is hier. Bid nou vir die persoon waarop jy jou hande het, sien. Bid jy vir hulle, sien. Moenie vir jouself bid nie. Bid jy vir hulle, want hulle bid vir jou, sien. Nou julle weet, hy is hier en hy het die belofte gemaak, as hy hier buite sal staan, voor die mense dit bevestig en dit bewys, dat dit waar is, glooi julle dit dan met julle hele hart. Nou gaan ek vir julle allemaal bid, en terwyl julle bid vir mekaar, laat ons nou glo met ons hele hart. Ons hemelse Vader, ons is inderdaad, ons hart is verblij. U is hier vanaand, daar is geen plek te nederig, geen plek te groot, geen plek te ver, wat u nie sal kom na u gelowige kinders toe nie.
O, great God of heaven,
O God, God van die hemel, U het Jesus Christus gestuur in die vorm van die Heilige Gees wat nou hier is en homself identifiseer as dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid en die kinders glo dit. Ek het U woord vir hulle gegee. U het U woord bevestig.
Now, there's many sick here and they're thrilled. They're happy.
Nou daar is baie siekes hier en hulle is verblij, hulle is gelukkig, hulle het hulle hande, hierdie gelowige kinders het hulle hande gelee op hulle siek broer of sister, hulle glo, hulle bid vir hom of haar en God, U het die belofte gemaakt, dis U woord. Nou as die dienskneg, bring ek hierdie diens na hierdie punt waar ons as gelowiges kom om die duivel uit te daag, dat hy ons rondgebluf het soveel as wat hy gaan. Ons glo dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, dat hy lewendig is en hy is hier by ons vanaand en ons volg sy opdragte deur ons hande op mekaar te lê. Satan, laat hulle gaan, kom uit hulle uit in die naam van Jesus Christus, laat in die gehoor mense gaan tot die eer van God. Laat hulle gaan, Satan, ons beveel jou deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, die lewende, die opgewekte Seun van God, laat hulle gaan, kom uit hulle uit, tot die eer van God in die naam van Jesus Christus. Elke persoon teenwoordig wat voel dat Jesus Christus sy woord gehou het, dat hy in ons midde ingekom het, dat hy hier is, omdat hy beloof het om hier te wees. Hy is hier en het homself geïdentificeer, hy is dieselfde Here Jesus wat in Galilea gewandel het, en julle glo dat hy sy hele woord hou. En omdat iemand gelowig homself met jou geïdentificeer het deur sy hande op jou te lê, om homself met die woord van God te identificeer, dat jy nou genees is. En jy houd het dat Satan nou langer vast jou geloof gaan uit om te glo dat God hier is om sy woord te hou. Staan op julle voete en ontvaar jou genesing. Almal wat het glo, staan op julle voete, geseend sê die naam van die Here. Steek op julle hande en prys hom nou. Julle is genees in die naam van Jesus Christus. Goed, Tony, kom.